11 on Jeesuksen toimintaa Jordanin itäpuolella ja Betaniassa. Jeesuksen oli pakko paeta pois Jerusalemista, kun häntä koitettiin kivittää. Johannes 10.31, kun Jeesus sanoi, että Jumala ja hän on yhtä. Juutalaiset ottivat maasta kiviä kivittääksensä hänet. Ja hän oli pakko paeta. Hän meni Jordanin itäpuolelle lähelle kuollutta merta, sinne missä Johannes oli kastanut ja viipyi siellä. Ja siellä syntyi herätys. Monet siellä uskoivat häneen. Mutta sitten, kun Jeesus oli siellä, läheltä Jerusalemia, Betaniasta, tuli viesti, että Lasarus, Marian ja Martan veli, oli sairaana. Ja sitten tässä on jo viittaus seuraavaan lukuun. Maria oli se, joka hajuvoiteella voiteli herniä, pyyhki hiuksillaan hänen jalkansa. Ja Lasarus, joka sairasti, oli hänen veljensä. Ja sitten lähetettiin Jeesukselle sana, katso se, joka on sinulle rakas, sairastaa. Tässä on muuten kreikan kielessä se rakastaa-verbi, joka viittaa siihen ystävyyteen, fileo. Se, joka on sinun läheinen ystäväsi, sairastaa. Ja sitten taas jakeessa 5, Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartani Lasarusta. Siinä on se toinen sana, agapao, joka tarkoittaa, että Jeesus rakasti Jumalan rakkaudella ehdottomasti ja varauksettomasti. Mutta Jeesus ei suinkaan lähtenyt heti liikkeelle sen sairaan ystävänsä luokse. Ja sitten 2 päivää hän viipyi siellä. Luultavasti hän kävi taistelua sisimmässään. Ja hän joutui ratkaisemaan, menenkö mä sinne muutaman kilometrin päähän Jerusalemista. Paikasta, jossa mua viimeksi yritettiin kivittää. Ja voinko mä viedä opetuslapset sellaiseen vaaralliseen riskitilanteeseen? Vai olisiko parempi jäädä piileskelemään sinne kuolleen meren lähellä oleviin autiomaihin, jossa on luolia ja laaksoja, jonne pääsee piilolle, mistä on hyvin vaikea löytää ketään. Sitten 2 päivän taistelun jälkeen hän sanoi opetuslapsille, menkäämme taas Juudeaan. Ja opetuslapset sanoivat hänelle, rabbi, äsken juutalaiset yrittivät kivittää sinut, ja nyt sinä taas menet sinne. Ne huomauttivat, kuule Jeesus, sä et ole varmasti ajatellut, onko sinulla noin huono muisti? Ja Jeesus sanoi, että eikö päivässä ole 12 hetkeä, joka vaeltaa päivällä, se ei loukkaa itseänsä, sillä hän näkee tämän maailman valon. Mutta joka vaeltaa yöllä, se loukkaa itsensä, sillä hänellä ei ole valoa. Nyt hän puhui siitä, että hän vaelsi valkeudessa, Jumalan valkeudessa. Hänellä oli varaa ottaa riskejä, koska hän tiesi, että Jumala on vastuussa kaikesta ja Jumala johtaa. Ja sitten hän sanoi, että ystävämme Lasarus nukkuu. Se oli hyvin kaunis sana. Ja opetuslapset ajattelivat, että ai se nukkuu, nyt se paranee. Ja se oli pakko kertoa heille totuus, Lasarus on kuollut. Ja sitten tämä iski hyvin voimakkaasti opetuslapsiin. Jeesus sanoi, menkäämme hänen tykönsä. Tuomas sanoi, menkäämme mekin sinne kuollaksemme hänen kanssansa. Me usein ajattelemme, että nyt Tuomas oli sellainen pessimisti ja ajattelee, että nyt me kuolemme suruun. Ei hän ajatellut surun kuolemista, vaan kivin kuolemista. Hei, meidät kivitetään, kun me menemme sinne. Mutta nyt kun Lasarus on kuollut, niin tässä ei ole mitään toivoa kuitenkaan missään. Mennään, mitä se väliä, vaikka meidät kivitetään. Se on tällainen turhautunut ajatus. Onko nyt millään enää mitään väliä? Ja sitten he lähtivät sinne. Ja 4 päivää oli Lasarus ollut jo haudassa. Juutalaiset olivat tulleet johduttamaan Jerusalemista Marttaa ja Mariaa. Mutta kun Martta kuuli, että Jeesus on tulossa, hän meni vastaan ja Maria jäi kotiin. Martta oli tällainen ulospäin suuntautunut, aktiivinen tyyppi, joka oli aina valmis toimimaan. Ja Maria oli introvertti, sisäänpäin kääntynyt olento, joka ei ollut valmis lähtemään liikkeelle joka asiassa. Mutta nämä 2 sisarusta, vaikka ne oli luonteeltaan niin erilaisia, niin kuin Luukkaan 10. luvussa kerrotaan, jonka Martta pisti pidot pystyi, kun Jeesus tuli taloon, ja Maria sen kun vaan istui ja oli tumput suorana ja kuunteli. Ja ne oli hyvin erilaisia, ja siinä tuli pientä vertailuakin 2 sisaruksen välillä, ja koska Maria ei kyennyt puolustamaan itsensä, niin Jeesuksen piti häntä puolustaa. Hän oli tällainen passiivisempi, mutta sitä huolimatta heidän välillään oli yhteys. Ja he olivat puhuneet keskenään Jeesuksesta. Ja huomaatko, kun Martta tuli Jeesusta vastaan, jäi 21. Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Katso Mariaa, jäi 32. Kun hän saapui sinne, missä Jeesus oli, lankesi hän hänen jalkojensa eteen ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut. aivan samat sanat. Ne olivat keskenään keskustelleet ja he olivat tulleet siihen tulokseen, että jos Jeesus olisi ollut täällä, Lasarus ei olisi kuollut. Näiden kahden erilaisen ihmisen välillä siinä kodissa oli kommunikaatio, oli yhteys. He puhuivat toisilleen, he näkivät samalla tavalla, ymmärsivät samalla tavalla. Ja se on kaunis todistus kodista. He luottivat samalla tavalla Jeesukseen, he tunnustivat uskonsa Jeesukseen samoilla sanoilla. Ja nyt voisin kysyä, että sanoa, että tässä on meille haaste. Miten on meidän kodissamme? Puhummeko me sillä tavalla Jeesuksesta keskenämme? Että kun tulee joku kysymys Jeesuksesta, niin heti jos yksi ihminen sanoo, että näin, tässä on Jeesuksen ratkaisu tähän kysymykseen, ja toiselta kysytään erikseen, niin se puhuisi samalla tavalla. Vai onko niin, että me sanomme, että kyllä tämä mun läheisenikin on uskossa, mutta en mä tiedä, mitä hän ajattelee. Ja Maria ja Martta on meille haaste siitä, että me aviopuolisojemme ja lastemme ja vanhempiemme ja boksikavereittemme kanssa, jotka on uskossa, puhuisimme sillä tavalla Jeesuksesta, että se sanoma tulisi samanlaisena ulos. Ei niitä olisi pakko puhua samalla sanoilla, me ollaan siinä suhteessa erilaisia. Mutta niin, että meidän läheistemme kanssa tällainen yhteys olisi todellisuutta. Martta puhui Jeesukselle näin, sinä Lasarus ei olisi kuollut, kun olisit ollut täällä. Mutta jatko, mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot. Jeesus sanoi hänelle, sinun veljesi on nouseva ylös. Martta uskoi ylösnousemukseen. Huomatkaa, se oli jo sinänsä paljon. Sanokaa se mulle, missä vanhassa testamentissa puhutaan ylösnousemuksesta. Tämä oli Martan raamattu. Ja sä voit käydä vanhan testamentin läpi. Ja sä huomaat, että siellä ei montaa sanaa ole. Siellä on joku Jesajan kirjan 66, siellä on joku Daniel 12.2, jossa mainitaan. Siellä on vertauskuvallista puhetta siitä, kuinka Abraham sai Iisakin takaisin vertauskuvana kuolleiden ylösnousemuksesta, niin kuin hebrealaiskirja sen tulkitsee, mutta se on epäsuoraa puhetta. Siellä ei ole montaa jaetta, jotka puhuvat kuolleiden ylösnousemuksesta. Fariseukset uskoivat ylösnousemukseen ja saddukeukset eivät. Tässä oli heidän välinen teologinen erimielisyys. Ja nyt niin pienistä perusteista lähtien, kun mitä vanha testamentti antaa, Martta uskoi ylösnousemukseen jopa silloin, kun kuolema oli todellisuutta läheisen elämässä. Minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä. Mutta Jeesus ei tyytynyt tähän vastaukseen, vaan hän sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Korostus ei ole ylösnousemuksessa ja elämässä, vaan minä olen. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Ja silloin Martta sanoi, uskon Herra. Minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, se, joka oli tuleva maailmaan. Tässä on yksi niistä Jeesuksen minä olen -lauseista. Mä olen huomannut, että monella luennolla unohtanut antaa luettelon siitä, missä on ne minä olen -lauselmat, jotka Johanneksen evankeliumissa muodostaa Jeesuksen opetuksen rungon monessakin mielessä. 6. luku 35, minä olen elämän leipä. Sama luku 41, minä olen elämän leipä. Sama luku 48, minä olen elämän leipä. Sama luku 51, minä olen elämän leipä. Näissä kaikissa on määräävä artikkeli. Minä olen se ainoa elämän leipä. I am the bread of the life. Sitten 8.12. Minä olen maailman valkeus. Taas määräävä artikkeli. 10.7. Minä olen lammasten ovi. 9. jae, minä olen lammasten ovi. Vain hänen kauttansa mennään iankaikkiseen elämään, Jumalan valtakuntaan. 10. luku, 11. jae, minä olen se hyvä paimen. 14. jae, minä olen se hyvä paimen. Nyt tämä kohta, mistä puhuimme, 11.25. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Sitten tulee Johannes 14.6. Minä olen tie, totuus ja elämä. Vielä viimeinen, Johannes 15.1. Ja Johannes 15:5, minä olen viinipuu, te olette oksat. Näissä ja kaikissa Jeesus sanoi, minä olen. Ego, eimi, kreikan kielessä, hebrean kielessä, jahve, ehje, minä olen. Ja viittasi jumaluuteensa. Ja kaikki nämä sanat, elämän leipä, maailman valkeus, ovi, paimen, ylösnousemus, elämä, tietotus ja elämä ja viinipuu, viittasivat Jeesuksen jumaluuteen eri näkökohtiin, eri näkökulmiin Jeesuksen jumaluutta kohti. Nyt minä olen ylösnousemus ja elämä. Tarkoittaa sitä, että vain minussa on kuolemasta voitto. Ei ole ketään muuta, joka koskaan missään voittaa kuoleman kuin minä. Kuolema on ihmisellä yksi kaikkein suurimpia, voisin sanoa kaikkein suurin ongelma. Kaikessa muussa ihminen pärjää jotenkuten, mutta kuoleman kanssa ei. Carl Jung sanoi, että jokainen ihmisen pelko on pohjimmiltaan kuoleman pelkoa. Ja se projisioituu eri elämän aloille. Ja me pelkäämme kuolemaa. Me tajuamme, että elämä jatkuu iankaikkisesti. Ja tästä tulee sitten muut pelon syyt. Meidän aikanamme tämä on erittäin syvä ongelma. Kuolemasta puhutaan nyt jo vähän enemmän kuin ennen. Vielä, jos mä olisin puhunut 10 vuotta sitten tästä sanasta, niin mä olisin puhunut siitä, kuinka kuolema on tabu ja kuolemasta ei saa puhua. Nyt on uskallettu puhua enemmän ja se on tervettä, mutta se pelko on siellä vielä. Yhdysvalloissa tehtiin 10 vuotta sitten tutkimus eri ammattiryhmien suhtautumisesta kuolemaan. Ja siinä tutkimuksessa kävi ilmi, että on yksi ammattiryhmä, joka joutuu tekemisiin kuoleman kanssa enemmän kuin mikään muu ammattiryhmä, ja se on lääkärit. Sitten havaittiin, että on yksi ammattiryhmä, joka puhuu kuolemasta vähemmän kuin muut ryhmät, ja se oli jälleen lääkärit. Ja sitten huomattiin, että on yksi ryhmä, joka pelkää kuolemaa enemmän kuin muut, ja tämä oli lääkärit. Mikään ihmisryhmä ei joudu kokemaan omaa toivottomuuttaan ja voimattomuuttaan kuoleman edessä niin paljon kuin lääkärit, joiden kutsumuksena ja tehtävänä on elämän pidentäminen. Jollakin tavalla, kun mä tästä tutkimuksesta luin, se hätkähdytti mua, kun mä tajusin sen, että ne elämän hoitamisen ekspertit pelkäävät eniten, puhuvat vähiten, koska heidän on torjuttava tämä ajatus oman mielenterveytensä takia, noin keskinäisistä keskusteluistaan. Ja mä ajattelin, kuinka me ihmiset ollaan ton pelon vallassa. Mitä merkitsee se, että minä olen ylösnousemus ja elämä? Se merkitsee sitä, että kuolemalla ei ole viimeistä sanaa maailmassa. On olemassa vapahtaja, joka nousi kuolleista. Ja hän herätti muita kuolleista. Nainin lesken poika nousi. Jairuksen tytär heräsi kuolleista. Lasarus heräsi kuolleista. Ja ennen kaikkea Kristus itse nousi kuolleista. Kuolemalla ei ole viimeistä sanaa. Viimeinen sana on Jeesuksella Kristuksella. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Ilmestyskirja 1:17-18. Minä elän aina ja iankaikkisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Kerrotaan, että kerran muuan uskovainen mies oli kuolinvuoteellaan. Ja joku tuli sen uskovaisen miehen luokse ja katsoi sitä säteilevää onnellista olentoa. Ja sanoi, etkö sä pelkää saatanaa, kun sä menet hänen valtakuntaansa tuonelaan. Ja tämä uskovainen mies sanoi, että kuinka mä pelkäisin sellaista isäntää, jolla ei ole avaimia edes omaan talonsa. Kun muut eivät ymmärtäneet, hän näytti tätä ilmestyskirja 1:17-18, jossa Kristus sanoo, minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Hän avaa ja kukaan ei sulje, kun hän sulkee, kukaan ei avaa. Kristuksella on voima. Kun hän kuoli, hän astui alas tuonelaan, näin me sanomme apostolisessa uskontunnustuksessa. Ja hän meni sinne tuonelaan ja meni ja otti avainnipun saatanan taskusta. Hänellä on kuoleman ja tuonelan avaimet. Hän avasi oven, hän tuli sieltä ulos ja hän elää aina ja iankaikkisesti. Hän nousi esikoisena kuoloon nukkuneista. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että me muut olemme perässä. Hebrealaiskirje 6:19-20. Sanoo, että se toivo on meille ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edellä juoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi pappiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan iankaikkisesti. Sana edellä juoksija tarkoitti sotaväen osaston kärkijoukkoa tai tunnustelupartiota, joka marssi edellä. Ja kun ne tiedustelijat, tunnustelijat tulivat sinne päämääräänsä, se oli merkki, että kohta loputkin on tulossa. Nyt kun tässä Jeesus puhuu, että hän on se sotaväen, taikka Jeesuksesta sanotaan, että hän on edellä juoksija, sotaväen, sotajoukon kärkiosasto, joka tunnustelija, joka tulee sinne. Se on merkki, että kohta tulevat loput. Me nousemme kuolleista. Se, että hän on perillä, noussut ylös isän tykönä, merkitsee, että me kaikki olemme kerran perillä. Siksi ei meidän tarvitse pelätä, koska Kristus voittaa kuoleman. Muistatko viime tunnilta roomalaiskirje 8:38? Minä olen varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, ei enkelit, eikä henkivalta ja niin edespäin, voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta. Kuolema itse asiassa tarkoittaa eroa. Joku on kuollut synnille, hän on erossa synnistä. Joku on kuollut Jumalalle, hän on erossa Jumalasta. Kun vanhassa testamentissa joku isä hylkäsi poikansa, että sinä olet minulle kuollut. Sinua ei enää ole. Me olemme erossa toisistamme. Itse asiassa sana kuolema tarkoittaa eroa. Se on sen sanan syvin merkitys. Ruumiillinen kuolema on ero tästä elämän muodosta, missä me elämme nyt, fyysisestä elämästä. Hengellinen kuolema on ero Jumalasta. Iankaikkinen kuolema tarkoittaa iankaikkista eroa Jumalasta. Voidaan sanoa, että ruumiillinen kuolema plus hengellinen kuolema on yhtä kuin iankaikkinen kuolema. Ihminen, joka on hengellisesti kuollut ja kuolee ruumiillisesti, menee iankaikkiseen kuolemaan. Ja me pelkäämme tätä. Mutta nyt Paavali kirjoittaa, että kuolema ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Mitä se tarkoittaa? Se, että kuolema ei ole enää kuolema. Koska kuolema ei voi erottaa ja kuoleman olemus on ero. Siis kuolema itse asiassa menettää voimansa. Kuolema, missä on sinun otasi? Kysyy Paavali. Ja missä on sinun voittosi? Kun Kristus nousi kuolleista, kuolema lakkasi olemasta kuolema uskovaiselle. Noin sanan syvimmässä mielessä. Ja siksi meidän ei tarvitse enää pelätä. Vaan me voimme sanoa niin kuin Paavali, elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Kun Dwight L. Moody oli kuolinvuoteellaan, niin hänen viimeisistä sanoistaan on pantu muistiin jotakin tällaista. Ei tämä ole unta, tämä on ihanaa. Jos tämä on kuolemaa, niin kuolema on todella suloinen. Tämä on minun voittosaattoni, tämä on minun kruunauspäiväni. Olen tätä jo vuosikausia odottanut. Hebrealaiskirjeessä viitataan siihen kysymykseen, miten me suhtaudumme kuolemaan, siihen pelkoon, joka meissä on. Ja se tosiasia, että Jeesus on voittanut kuoleman, se vapauttaa meidät pelosta. Hebrealaiskirje 2:14-15 on sanat, mitä mä todella rakastan. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin, siis Kristus, niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Ensinnäkin huomaa, kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, ei jolla on kuolema vallassaan. Ei perkeleellä ole enää kuolemaa vallassa, vaan Kristuksella on ne avaimet. Ja toiseksi, vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Eikö sinä ole kuva ihmisestä? Neurooseihin, itsemurhiin, alkoholin, työhön, huvituksiin pakenevasta ihmisestä, joka salaa siellä sisimmässä on orjuuden alainen, kun hän tietää, että elämä ei jatku iankaikkisesti tässä muodossa. Hän ei tiedä, mitä tulee. Hän on pelon orjuuden alainen. Ja nyt Kristus tuli vapauttaakseen kuoleman pelosta kaikki nämä, koska hän voitti kuoleman. Tässä on yksi siunaus uskovan elämässä. Me saadaan olla vapaita. Mun tekisi Tässä oikeastaan mieli kertoa se, miten mä tämän ensimmäistä kertaa oikein noin syvästi tajusin. Siitä on noin 10 vuotta ja me oltiin silloin Amerikoissa Campus Crusadein työntekijäkoulutuksessa. Ja meillä oli Amerikan itärannikon työntekijöiden kokous. Ja me mentiin sinne kokoukseen ja meitä oli 200 työntekijää siinä porukassa. 2 meistä puuttu. Ne olivat mokomat saaneet päähänsä mennä naimisiin just. Ja niillä oli ollut häät. Ne olivat saaneet vapaata siitä konferenssista sellainen poika, jonka nimi oli Terry, ja semmoinen tyttö, jonka nimi oli Nancy. Ja sitten kun me muut ajettiin sieltä Floridasta Georgiaan sinne kokoukseen, niin ne lähtivät Georgiasta Floridaan vastakkaiseen suuntaan. Ja suoraan häistä häämatkalle Floridan ihanaa lämpöön. Ja sitten tuli oikein kova rajuilma. Se oli semmoinen, että niinku, semmoisia ämpärin kokoisia pisaroita melkein tippui taivaasta. Ja tuuli niin, että autot vähän heittelehti moottoritiellä. Ja ne ajoivat semmoisella pikkuisella kuplavolkkarillaan eteläänpäin. Ja sitten tapahtui niitä vastakkaista kaistaa moottoritietä ajava auto menetti jotenkin hallinnan ja syöksyi sen moottoritien keskialueen läpi ja tuli semmoinen nokitusten tapahtunut kolari. Se tapahtui silmän räpäyksessä kaikki, kummankin nopeus oli jo lähellä 100 km tunnissa. Ja se Nancy meni tuulilasin läpi suoraan sinne tielle, lensi ja se löytyi siitä tieltä morsiuspuku vielä päällään ja kukkakimppu kädessään ja onnellinen hymy huulillaan kuolleena. Ja se Teri, siltä katkesi kylkiluita, kun ratti painoi tuosta sisään. Ja siinä oli molemmat kädet 2 kohtaa poikki. Ja sillä oli toinen jalka 1 kohtaa ja toinen 2 kohtaa poikki. Mutta se eli. Ja se vietiin sairaalaan ja se oli pitkät ajat siinä tiedottomana. Sitten se raotti silmänsä ja ensimmäinen kysymys oli, että miten Nancyn kävi. Ja siinä sitten varovasti vähitellen sille kerrottiin, että Nancy on siirtynyt pois. Se Teri painoi takaisin tiedottomuuteen, mutta sitten kun se heräsi siitä, niin se toisti itsekseen, että on se sentään hyvä, että me Nancyn kanssa tavataan vielä haudan tällä puolella. Ja toista ajattelin, että nyt se ei vielä tajunnut, että Nancy on kuollut, ja ne selitti sille, että ei Nancy ole täällä enää, että Nancy on siirtynyt pois. Ja silloin se Teri sanoi, että me tapaamme haudan tällä puolella vielä. Se oli jotenkin sanonut semmoinen sisäisen varmuuden. Ja sitten kun ne muut ei tajunnut, niin jossakin vaiheessa myöhemmin se Teri näytti niille ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 4. luvun 15-17, jossa Paavali sanoi, että me, jotka olemme elossa, emme ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Me, jotka jäämme tänne Herran tulemuksen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet, sillä itse Herran tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Ja se Teri selitti, että siinä sanotaan aivan selvästi, että ne Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Ja mun ei tarvitse kuolla ollenkaan. Ja Nancy nousee haudasta tänne. Ja me tapaamme haudan tällä puolella ja yhdessä heidän kanssaan. Niin kuin tässä sanotaan, meidät temmataan yläilmoihin Herraa vastaan. Se oli sille Nancylle ajallisesti haudan tuolla puolella, mutta paikallisesti haudan tällä puolella. Se heidän kohtaamisensa. Ja jotenkin kun se Teri tämän sanoi, ja mä kuulin siitä hyvin pian sen jälkeen. Se niin kuin toi mulle sellaisen konkreettisen välähdyksen. Näin tulee tapahtumaan. Kristus on kuoleman voittaja. Ja meidän ei tarvitse pelätä, koska me saamme tavata uskossa kuolleet rakkaamme vielä haudan tällä puolella paikallisesti. Jotkut meistä nukkuvat pois, jotkut jäävät tänne. Mutta ylösnousemus ja elämä on todellisuutta, koska Kristus on todellisuutta. Se Teri kirjoitti myöhemmin kirjan, jonka nimi oli Ainakin olimme naimisissa. At least we were married. Sitä sitten myytiin varmasti 100 000 kappaleita. Jeesus herätti Lasaruksen, osoitti olevansa kuoleman voittaja. Hän sanoi sen Martalle tässä. Kun Maria tuli Jeesuksen luokse, niin hänet vietiin haudalle. Ja siinä sitten oltiin siellä haudalla. Mutta ennen sinne haudalle menoa, nähdessään Marian surun, meille kertoi, että Jeesus itki. Jae 35, Raamatun lyhin jae muuten. Jeesus itki. Ja kuitenkin se jae sanoo paljon. Se jae sanoo, että Jeesus rakasti niin paljon, että hän itki ihmisten kärsimystä ja kuolemaa. Hän ei ollut jossakin korkeuksissa tunteettomana, vaan hän eli myötä. Hänellä oli empatiaa, tai pikemminkin sanoisin sympatiaa, kumpaa tahansa. Sympatia, oikeastaan sympateo kreikassa, mistä tämä on meille väännetty, tarkoittaa yhdessä kärsimistä. Ja Jeesus halusi kärsiä yhdessä meidän kanssamme. Hän itki, kun hän näki Jerusalemin, Luukas 19.41. Hän murehti, kun hän näki ihmisten synnin ja näki, että Jerusalem menee kohti kadotusta. Hän näki kansanjoukot ja hänen tuli heitä sääli, koska he olivat niin kuin lampaat ilman paimenta, Matteus 9.36-38. Ja sitten hän näki, että eloa on paljon ja työmiehiä vähän. Ja sanoi, rukolkaa siis elon Herra, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Jeesuksen myötäeläminen, sääli, rakkaus pani hänet näkemään maailman lähetyskenttänä ja lähettämään työntekijöitä sinne. Tällainen on meidän Jeesuksemme. Jeesus, joka elää meidän kärsimyksessämme ja tuskassamme, joka on käynyt läpi sen. Hän on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Sen tähden, että hän itse kärsi ja oli kiusattu, hän voi myös kiusattuja auttaa. Jeesus joutui liikutuksen valtaan, jae 38. Ja sitten hän käski avata sen haudan. Se oli vastoin lakia. Juutalainen sanoi koskea kuolleeseen, olla missään tekemisissä kuolleen kanssa. Mutta Jeesuksella oli uskon näköala tähän. Jos uskoisit, sinä näkisit Jumalan kirkkauden, jae 40. Kivi otettiin pois. Jeesus rukoili ja huusi suurella äänellä, Lasarus, tule ulos. Ja hän tuli sieltä ulos siinä niissä käärin liinoissaan ja hikiliinoissaan. Ja sitten hänet päästettiin pois. Ja meille kerrotaan, perinne kertoa, että Lasarus eli noin 30 vuotta sen jälkeen. Luultavasti aika luotettava perinne. Hän muutti Galliaan ja toimi 30 vuotta evankeliumin julistajana, kuoli noin 60-vuotiaana. Se, joka oli tehty eläväksi, kulki ja hänen ohjelmansa oli elämän sanasta me puhumme. Hän saattoi julistaa sitä elämää, jonka hän oli Kristukselta saanut. Mikä oli Johanneksen tarkoitus, kun hän otti tämän Lasaruksen herättämiskertomuksen evankeliumiinsa? Nyt oli paljon kertomuksia Jeesuksesta, on paljon muutakin, mitä Jeesus teki. Ja koko maailman eivät mahtuisi ne kirjat, mitä pitäisi kirjoittaa, jos kaikki se järjestyksessään kirjoitettaisiin. Mutta Johannes sanoi, mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä, Johannes 20.31. Ja nyt Johannes kirjoitti tämän kertomuksen, jotta me uskoisimme, että Jeesus on Jumalan poika, että meillä uskon kautta olisi elämä. Hän valitsi tämän tapahtuman, voidakseen kertoa meille tästä Jeesuksen uskoa synnyttävästä todellisuudesta. Nyt jos me luemme Johanneksen evankeliumia, niin me huomaamme, että Johanneksen evankeliumista puuttuu kertomus tuhlaajapojasta. Puuttuu kertomus kadonneesta lampaasta ja puuttuu kertomus kadonneesta, kuinka mä sanoisin, me lampaasta vai rahasta, ne molemmat puuttuu joka tapauksessa. Ja nyt tässä on tämä kertomus Lasaruksesta, jossa on jotakin samoja piirteitä tuhlaajapoikavertauksen kanssa. Sen pojan, josta isä sanoi, minun poikani on kuollut, oli kuollut ja on jälleen herännyt eloon. Ja mä oon ajatellut näin, että Johanneksen tarkoitus tällä Lasaruksen herättämiskertomuksella on sanoa samaa. Jeesus pelastaa toivottomastakin tilanteesta. Hän voi vetää ihmisen jopa kuolemasta, kuinka sitten hän ei voisi vetää synnistä tai maailmasta. Siinä on tämän kertomuksen sanoma. Kun Jeesus herätti Lasaruksen, niin mä oon miettinyt, että miksi se sijoitettiin juuri tähän kohtaan Johanneksen evankeliumista. Juuri ennen pääsiäisviikkoa. Ja mä oon ajatellut, että tässä on yksi syy. Lasaruksen herättäminen ei ollut Jeesukselle joku silmäänkääntötemppu, joku sellainen helppo hetki. Hän olisi näpäyttänyt sormiaan, tehnyt jonkun eleen ja katso, elämä olisi syntynyt. Tämä ei ollut Jeesuksen tapa. Herättäessään Lasaruksen, Jeesus tiesi, että hän itse menee kuolemaan Lasaruksen tähden. Hän meni kuolemaan, jotta Lasarus saisi elää. Ja sitä varten Johannes evankeliumissaan liittää tämän kuolleista herättämisen tähän kohtaan juuri ennen kuin pääsiäisviikko alkaa. Viimeinen tapahtuma oikeastaan ennen kuin pääsiäisviikko alkaa. Koska siinä tämä Lasaruksen eloon herääminen ja Jeesuksen kuolemaan meneminen, ne on rinnakkaisia tapahtumia. Siinä on kontrasti näiden kahden välillä ja toisaalta selvä yhteys. Johannes haluaa kiinnittää meidän huomiomme siihen, että Jeesus kuoli Lasaruksen puolesta. Ja meidän tuleva ylösnousemuksemme, meidän elämämme, meidän hengellinen elämämme, meidän uskomme perustuu siihen, että Jeesus meni antamaan henkensä meidän tähtemme. Fariseukset eivät uskoneet. Jotkut uskovat, jotkut ei. Jälleen kansa jakaantui. Ylipapit ja fariseukset kokosivat neuvoston, jae 47, sanoivat, mitä me teemme, sillä tuo mies tekee paljon tunnustekoja. Ja niin sitten heille tuli pelko, jos me annamme hänen olla näin. Kaikki uskovat häneen ja roomalaiset tulevat ja ottavat sekä maan että kansan. Ne olivat niitä reaalipoliitikkoja siihen aikaan. Ja ne katsovat, että meidän YYA-sopimuksemme roomalaisten kanssa vaatii määrätylaista toimintaa määrätyissä tilanteissa. Täytyy ottaa realiteetit huomioon. Eräs heistä Kaifas, joka sinä vuonna oli ylimmäinen pappi, sanoi heille, te ette tiedä mitään. Ettekö ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu. No niin. Siinä oli reaalipoliitikkojen kanta. Ei mitään ihmeitä, ei mitään mikä häiritsee, ei mitään Jumalan asioihin puuttumista. Status quo on säilyttävä, hinnalla millä hyvänsä. Ja heillä oli päätös tehtynä tappaa hänet, jae 53, siitä päivästä alkaen. Johannes oli ylimmäisen papin tuttava, muuten Johannes 18:15 kertoo sen. Siksi hänellä oli mahdollisuus saada tietoja asiasta hyvin perillä olevissa tahoista. Ja sitä varten hän tiesi nämä keskustelut. Ja nyt tässä on yksi asia, kun Jumala toimii. Älkää ikinä turhentako Jumalan toimintaa, älkää selitelkö. Jos jossakin on joku hengellinen liikehdintä, joka ei mene ihan teidän käsityksenne mukaan, taikka meidän opin mukaan tai meidän metodien mukaan, siunatkaa sitä. Älkääkä selittäkö ja koittako painaa alas, niin kuin teki fariseukset. Se ei koskaan ole Jumalan tahdon mukaista. Kaifas oli tietämättään profeetta. Hän ennusti, että Jeesus oli kuoleva kansan edestä, eikä ainoastaan tämän kansan edestä, vaan myös kootakseen yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset. Seuraavassa luvussa Jeesus sanoo itse, Johannes 12:32, kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni. Risti yhdistää. Mä oon ajatellut usein, että meitä on erilaisia kristittyjä ja me kuljetaan omiin suuntiimme ja uskotaan eri lailla. Mutta mä ajattelen, että kuitenkin siinä on se yhteys. Olisiko niin, että voisi kuulla tämmöisen pyramidin avulla ja täällä pyramidin huipulla olisi risti. Ja me kuljetaan Kristuksen omina eri suuntiin. Täältä päin kävelee vaikkapa Kalle Katolinen. Noin. Ja menee ja kiipee tuonne ylös lähelle Kristusta. Täältä tulee sitten Lasse Luterilainen. Ja kiipeää sinne. Tuolta takaa kävelee sitten jostakin Heikki Helluntailainen. Ja kävelee. Ja nyt niin kauan kun nämä miehet on täällä pyramidin juurella kaukana rististä, ne on kaukana toisistaan. Mutta mitä lähemmäksi Kristuksen ristiä he tulevat elämässä, mitä lähemmin he samaistuvat Kristuksen kanssa, sitä lähempänä he ovat toisiaan. Kristus oli kuoleva kootakseen yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset. Kun minut ylennetään maasta, minä vedän kaikki tyköni. Siinä on Kristuksen sanoma, risti yhdistää kaikki Jumalan lapset kaikkialla maailmassa, opista, tunnustuskunnasta, perinteestä, Jumalan palveluskaavoista, kielestä, kulttuurista, ihon väristä, pyhyydestä tai pahuudesta huolimatta. Jeesuksessa on ainoa yhteys, mikä ihmisellä voi syvimmältään olla. Voidaan sanoa, että risti erottaa myöskin. Erottaa ne, ketkä uskovat, niistä, ketkä eivät usko. Mutta kaikki Jumalan lapset risti yhdistää. Vielä lopuksi. Pääsiäinen oli lähellä. 6 päivää pääsiäiseen. Johannes 12 alku. Jeesus ratsasti Jerusalemiin 12.19. Ja hän tuli sinne kuninkaana. Kansa huusi Hoosiannaa. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimen Israelin kuningas. 5 päivää kului ja Hoosianna huudot muuttuivat ristiin naulitse huudoiksi. Kansan suosioon ei voi rakentaa mitään. Jerusalemin kansa oli valmis ristiin äänestämään Jeesuksen heti, kun tilaisuus siihen tuli ja sitä kansaa vähän villitettiin. Ja kun Jeesus ei antanutkaan heille kaikkea sitä leipää ja sirkushuveja, mitä he etsivät. Siinä puuttuu antautuminen Jeesukselle, ei pinnallinen ihastuminen Jeesukseen muuta yhtään mitään. Älä koskaan luota sillä tavalla johonkin hetken häivähdykseen jonkun ihmisen elämässä, vaan anna ihmisten juurtua Jeesukseen Kristukseen syvästi. Ennen tätä, kun Jeesus lähti Jerusalemiin, hän tuli takaisin Betaniaan. Oli kulunut 3 kuukautta temppelin vihkimisen juhlasta ja ehkä jonkin aika Lasaruksen herättämisestä. Hän tuli Lasaruksen Martan Marian kotiin. Lasarus oli syömässä hänen kanssaan. Ja sitten Maria otti naulan oikeata kallista nardusvoidetta, joka oli arvoltaan muuten noin miehen vuosipalkan verran. Voiteli Jeesuksen jalat pyyhkine hiuksillaan ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Silloin yksi hänen opetuslapsistaan, Juudas Iskariot, joka oli hänet kavaltava, sanoi, miksi tätä voidetta ei myyty 300 denaria niitä annettu köyhille. Ja sitten Jeesus sanoi, että anna hänen olla, että hän saisi toimittaa tämä minun hautaamispäiväni varalle, sillä köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina. Tätä sanaa on käytetty muuten väärin joskus, köyhät teillä on aina keskuudessanne, älä auta ketään, niitä pitää täällä olla ja niin on ollut aina, tulee aina olevan. Tämä ei ollut Jeesuksen tarkoitus. Vaan sitä, että on joku asia, joka on vielä tärkeämpää kuin sosiaalinen työ. Ja se on se, että me annamme Jeesukselle. Muistan kerran, kun joku jossakin paikassa rakennettiin leirikeskusta jossakin muussa maassa, niin siinä oli joku, joka sanoi, että noikin rahat voisi antaa ja rakentaa köyhille asuntoja, ettei rakennettaisi mitään tällaisia kristillisiä paikkoja. Se rahan kerran sanoi, että kyllä mä oon kuullut ton aikaisemminkin. Kuka niin on sanonutkin, sanoi se kysyjä. Se mies sanoi, että Juudas Iskariot. Marialla oli jotakin, joka pani hänet liikkeelle, ja se oli rakkaus Jeesukseen. Kiitollisuus. Kiitollisuus siitä, että Jeesus oli ollut niin hyvä, että oli parantanut ja herättänyt hänen veljensä Lasaruksen. Ja se Maria tuhlasi Jeesukseen. Watchman Nee jossakin kirjassaan kirjoitti tästä luvun, jonka nimi oli Suurta tuhlaustako. Tämä kysymys tulee aina siellä, missä joku ihminen rakastuu Jeesukseen, että haluaa panna elämänsä likoon. Kun joku lääkäri, jolla olisi mahdollisuus hyvän uran ja suuriin tuloihin, lähtee jonnekin tekemään työtä köyhien alkuasukkaiden kanssa. Joku lahjakas Albert Schweitzer, 3 alan tohtori, menee ja tekee rikasten afrikkalaisten parissa työtä, panee elämänsä sinne. Kun joku ihminen, joka voisi saada menestystä ja rikkautta ja vaikutusvaltaa, luoda hienon uran, jättää kaiken Jeesuksen tähden. Kun joku vanha mummo, joka on säästänyt rahaa omaa vanhuuttaan varten, meneekin ja antaa sen Jumalan valtakunnan työhön. Siinä on sitä samaa kuin Marialla. Suurta tuhlausta maailman mielestä, mutta Jeesus arvosti sitä. Ja siellä leviää se voiteen tuoksu koko huoneeseen. Huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Kai itsensä uhraamisen ilon tuoksua. Ja siellä, missä Kristukseen rakastutaan, siellä on tämä sävy aina. Ja Ja mä sanoisin, että älä häpeä sitä, jos sä oot pikkusen hassu Jeesuksen takia joskus. Ja haluat antaa kaikkes Jeesukselle, käyttäydyt omituisesti. Jeesus ymmärtää. Maria rikkoi kaikki hyvät käyttäytymistavat ja kaikki normit ja kaikki taloudellisten ajattelutapojen vaatimat toiminnat. Hän hylkäsi kaiken tämän, koska hän halusi antaa parhaansa Jeesukselle. Mä luin kerran semmoista pienestä tytöstä, joka istui Jumalan palveluksessa. Se oli ihan normaali Jumalan palvelus. Tämä tyttö oli rampa tai jostakin lasten satukirjasta, mutta se kosketti mua. Ja siellä pappi saarnasi, kuinka pitäisi antaa kaikkensa Jeesukselle. Ja kansan yökkäset, joita on oikein hyvä sana, että sopii mun naapuriini. Ja siinä sitten tuli kolehdinkeruu ja se kerättiin Jumalan valtakunnan työlle. Ja sinne meni sitten kylmistä sydämistä ja kylmistä kukkaroista kylmiä kolikoita haaviin. Mutta se viimeinen tyttö siellä takapenkissä, rampa tyttö, joka oli kainalosauvojensa kanssa tullut kirkkoon, kokee, että hän haluaa antaa kaikkensa Jeesukselle. Ja kun hän ei ollut yhtään mitään muuta, niin kun se kolehdin kerran ja tuli hänen kohdalleen, niin hän sanoi, ota tuosta nuo kainalosauvat ja ne voi myydä ja antaa rahat Kristukselle. Ja se kolehdin kantaja meni sitten ja vei kolehdin sinne eteen ja hänellä oli muutama kolikko ja kainalosauvat. Ja kun hän käveli sitä kirkon keskikäytävää eteen, jokainen tiesi, mitä oli tapahtunut. Meidän joukossamme oli yksi, joka antoi kaikkensa. Ja se jotenkin sattui siihen yleisöön, niihin ihmisiin, jotka oli panneet vähän siitä rikkaudestaan. Meidän joukossa on yksi Maria, joka antaa sen kaiken. Uhraa sen, mitä on säästänyt ja millä elää. Ja jotenkin se iski niin, että siinä kirkossa ei ollut yhtään kyyneleetöntä silmää. Ja kun se kolehtivirsi päättyi, niin siitä joku nousi etupenkistä ja meni sinne kolehdinkeräjän luokse, että mä ostan noin kainalosauvat. Ja se meni ja osti ne, pisti rahaa sinne ja vein sauvat takaisin tytölle. Sitten siinä nousi joku toinen, joka sanoi, että on jotenkin semmoinen tuntu, että me ei ymmärretty oikein sitä, mitä tässä puhuttiin. Että eikö kerätä uutta kolehtia? Ja sinne sitten meni lompakot kokonaisina. Mutta ei se päättynyt siihen, vaan kerrotaan, että siinä seurakunnassa syntyi herätys. Nimenomaan siksi, että ihmisille tuli se semmoinen tuntu, että he halusivat panna oman elämänsä likoon Kristuksen tähden. Kiitollisuudesta siitä, että heillä oli niin hyvä vapahtaja. Ja se alkoi sen pienen Nelli-tytön kainalosauvoista. Ja mä ajattelin, että siinä oli jotakin sitä, että huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Se tarttu, se kiitollisuudesta tapahtuva uhrautuminen. Jos sä et uhraa Kristukselle mitään, ei se ongelma ole siinä, että sä et uhraa. Vaan se, että sä et ole kokenut tarpeeksi Kristuksen rakkautta ollaksesi kiitollinen. Eikä se korjaudu sillä, että sä kiristät itsestäsi uhrimieltä ja rupeat antamaan. Vaan se korjautuu sillä, että sä tulet niin lähelle Kristusta, että sä tajuat, kuinka valtavan paljosta sä saat olla hänelle kiitollinen. Ja siitä se lähtee liikkeelle. Ja Kristus iloitsee, missä ikinä ihmisellä on se tuntuu, että ihminen haluaa antaa kaikkensa Kristukselle. Olkoon se yksi pullo hajuvettä, niin kuin se oli Marjalla, tai kainalosauvat, niin kuin se oli sillä Nellillä. Sä tiedät itse, millä sä voit osoittaa kiitollisuutta Kristusta kohtaan. Sun naapurisi sitä ei ehkä ymmärrä. Mutta sun Herrasi ymmärtää.